Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У Новій Атлантиді про те, чим була і чим єсть дорога у традиційній картині світу білорусів і куди вона веде. Гутерка В'ячеслава Ракіцького з етнокультурологом, кандидатом історичних наук Владимиром Лобачем. А так само гутерка з Анатолієм Сідаревичем у вольній студії.
Легендарная белорусская Атлантида
с Вячеславом Ракицким.
Дорога, шлях, большак, гостинец, проселок. У беларускай культуры дарога займае асаблівае месца як у быцці ўсяго народу, гэтак і ў жыцці кожнага чалавека. Беларусь, як краіна ў самым сэрцы Еўропы, заўжды нітавала і перакрыжоўвала на сабе шляхі, што злучалі заходнюю і ўсходнюю цывілізацыі, суворасць і стрыманасць нардычнай традыцыі з гарачай імпульсіўнасцю балканскага свету. Але дарога, найперш, гэта пуцявіна, што суправаджае беларуса ў штодзённым жыцці. Чым была і чым ёсць дарога ў традыцыйнай карціне свету беларусаў? Куды яна вядзе? Пра гэта мы і пагаворым з этнакультуролагам, кандыдатам гістарычных навук Владзімірам Лобачам. Владзімір, калі казаць пра самы старажытны металагічны пласт беларускай культуры, ці знаходзіць дарога, шлях там сваё адмысловае адлюстраванне?
З'яўленне дарогі ў беларускай фальклорнай традыцыі ўзыходзіць да часоў пракавечных, міфічных, калі толькі парадкаваўся свет. Дарога фігуруе ў легендзе як аб'ект, пабудаваны ў часы першастварэння на загад самога Бога. Гэта, кажуць, Бог приказаў усім зверам строіць дарогу, а крот адказаўся. Ну і Бог яму сказаў, што па дарозе не хадзіць. Если выйдзець на дарогу, значыць на дарозе памрець. Трэба сказаць, што апрача гарызантальна арыентаваны, міфалагічныя часы існавала і дарога на неба, арыентаваная вертыкальна, па якой людзі маглі трапляць у вышэйшую сферу светабудовы. Перш неба падходзіла за зямлі так, што можна было на яго сходзіць. Але як людзі саграшылі, то Бог аддзяліў неба ад зямлі і закрыў тую дарогу.
Са сказана вамі, пэўна, што асаблівы металагічны статус дарогі абумоўлены яе цеснай сувяззю з вобразам творцы.
Насамрэч, сімволіка дарогі значна больш глыбокая і ёмістая, што выяўляецца як у міфалогіі прасторы, так і ў сістэме анталагічных каштоўнасцяў беларусаў і іншых індаеўрапейскіх народаў. Дарога злучае ў адзінае цэлае ўсе часткі светабудовы. Гэта і той свет, сваю і чужую старану. Дом, вёска, мястэчка, горад, кірмаш, храм, могілкі, лес, палеткі, азяро. Дарога, нібы пацеркі на шнурок, націнае на сябе все элементы культурнага ландшафту, знакавыя для беларусаў. Паколькі дарога вядзе ў іншы свет, які можа фігураваць як чужая старана, свет памерлых, боскі сегмент светабудовы, неба, ці інфернальная сфера, пекла, то сустрэць на дарозе можна было і чужынцаў, цыганоў, яўрэяў, гандляроў, і здані памерлых, а таксама чорта і самога Бога. А вот гэта, дык скажу табе, мая мама мне расказвала. Едзем, глядзім, ідзе сівенькі дзядок. Ну, сабакі, кажы, ніхто не забрахалі. Сівенькі дзядок ішоў, надзеты па-простаму, спаё было надзета, усё саматканае надзета. Яны даже видзелі гэтага дзядка, як ён ішоў, гэты дзядок наўстрэчу ім. Ішоў такі і прайшоў каля іх. Вот яны апрадзелілі, што Бог і дзець. Прайшоў, а тады, як яго не стала, тады сталі і сабакі брахаць, людзі сталі паявляцца. Вот так і апрадзелілі, што гэта Бог ішоў. Вось такі запіс быў зроблены ва Ушацкім раёне. Разам з тым, на дарозе можна сустрэць нячыстую сілу ў розным яе абліччы, якая правакуе людзей на дэвіянтныя паводзіны. Ехаў у нас адзін, а такая вечарынка была, Божа, Божа, на дарозе. І яго завалалі. Кажуць, танцавай. І ён танцаваў. Божа, Божа, яго і частавалі, і ён танцаваў. І за пазуху яму наклалі ў дарогу. Прыехаў дамоў, а там поўна конскага калу было. В онтологічному плані дорога особляє собою динамічний початок світобудови, ідею руху, який в свою чергу виступає еквівалентом життя. Тут можемо пригадати не тільки відоме висловлення старожитних римлян «Via est vita» – «дорога – це життя», але й устойливий вираз самих білорусів – «життєвий шлях».
Коли дорога была нагэтулькі значной для беларусаў у металургічным плане, дык ці існавалі пэўныя правілы паводзінаў падарожнага чалавека?
Таких символічных правілаў вялікае мноства. Напрыклад, патэнцыйная прысутнасць Бога на дарозе вымагала карэктных паводзінаў ад падарожных людзей. Расказывала моя мама, раней дзіцёнак ідзе, запросіцца папісаць, дык маці яго зводзіла на бок. Не пісай на дарожку, мой сынок, бо тут Бог ходзіць, гэтак верылі на лепельшчыне. Выправленне ў дарогу, як у зону няпэўнасці, непрадказальнасці і патэнцыйнай небяспекі, суправаджалася разнастайнымі ахоўнымі дзеяннямі рытуальнага характару, якія павінны былі забяспечыць паспяховае падарожжа чалавек. Сярод ахоўных сродкаў вылучаецца значны корпус замоўных форм. Основная задача яких заключалася в магічным забеспячэнні чалавека своеасаблівым святым эскортам, сімвалічнымі падарожнымі з ліку нябесных святіў, зара альбо сонца ці прадстаўнікоў боскай сферы. Калі ў дарогу, то словы ёсць. У дорожку собираюся, месяцем подпираюся, звездами усыпаюся, врагом не сустракаюся. Меня маменька родила, сонейком обгородила, месяцем подпоясала, у дорожку отправляла. Ранний бег – недобег, поздний бег – недобег, а мне от Господа Бога счастливая дорога. Особные магичные в своей основе деяния предпринимались, как гарантовать человеку небеспеку и счастливое вертание до дому с дальней и долгой дороги. Вот если в армию отправляешь, вот вышел с хаты, а тогда вернулся в хату, каб ён опять вернулся, пришел назад, а тогда опять пошел. Як что-нибудь забылся, позовуть. Ходи, вернися. А тут надо обязательно. Вот вышел сын, ти машина стоит, ти не. А ну ходи там скорее в хату. Прийшов, і от, як у нас, ля печі стоять вілки, качарга, каб узявся за качаргу, і тоді знову пайшов.
Отримлівається, що дорога сприймалася білорусами як місце небезпечне, і головною задачею подорожного чоловіка було предухилення різних нещасних здаренів, які могли його напаткати. Так это?
Слушне, але тільки частково. Дорога, яка лучить світ людей з сакральної сфери, виступає в традиційній картині світу білорусу як насичена знакова зона, де чоловік може отримати предказання відносно своєї близької чи далекої будучині. Особливу увагу звертали на різні подорожні прояви в часі ритуалу сімейного циклу. Родину, веселье, типа хавання. У родинной обрадности, коли дитя везуть хрестить у храм, знаки на будущий лёс новорожденного небыто дае само небо. Коли у той час, як везуть хрестить дитя, дойдет дождь або снег, то это добрая прикмета, бо дитя будет богаты. Коли почнуть грукотеть грымоты, чи смальней пярун, то бадай, что с того дитяти будет чараўнік. Гэтак верыць на случай. Знакавымі для лёсу дзіцяці былі нават паводзіны каня ў дарозе да хросту. Калі ў дарозе, як вязуць хрысціць дзіця, ды распрагуцца коні, то дзіця будзе вельмі ўпрамае і непаслушнае. Калі выпадзе загвастка, да спадзе кола, то дзіця, як вырасце, будзе ўсё губіць, раскідаць, і ніколі ў яго не будзе парадку. Калі, як вязуць дзіця хрысціць, ды прыстануць коні, то з таго дзіцяці будзе знахар ці чараўнік. У часе вяселля, калі маладыя выпраўляліся да вянца, кепскім знакам на будучае жыццё сям'і было, калі нехта перабігаў дарогу перад вясельным поездам. Калі дарогу вяселлю перабяжыць заяц або кошка, ці пяройдзе жанчына, то шлюб будзе нешчаслівы. Знаковасць дарогі ў вузлавых момантах чалавечага жыцця выяўляецца і ў сітуацыі, калі чалавек праходзіў свой апошні шлях. Але ў гэтым выпадку знакі вяшчуюць ужо пра пасмяротную долю нябожчыка. Тое, яким чином на тым свете яго прийме Бог. Калі ў часу пераносу нябожчыка на могілкі іде дощ або снег, то гэта свечыць аб павазе Бога да добрага жыцця нябожчыка. У той же час знакі, даваныя ў апошняй дарозе, непасрэдным чынам датычацца і сям'і памерлага. Як і ў радзіннай, у вясельнай абраднасці асаблівае значэнне надавалася паводзінам каня. Калі конь, вывозячы нябожчыка з дому, апаражніцца, гэты знак, что никто из всей семьи захворее и худко помре, мерковали в Заходней Беларуси.
Коли гаворка зайшла про дорогу як знаковую простору, что вещует человеку про ягоны лёс, то, напэўна ж, варта прыгадать и адмысловые варожбы, якія адбываліся менавіта на дорозе. Былі такие варожбы?
Безумоўно. Дорога могла сама давать знаки про будучыню людей, але человек завжды мае и уласные пытания относно своего лёсу. Найперш, гэта датычыцца моладзі, асабліва дзяўчат, для якіх удалое ці неудалое замужжа было ўвасабленнем усёй далейшай долі. І дарога, дзе адбывалася варажба, сімвалічна перасякалася і прагназавала рэальны жыццёвы шлях чалавека. Маладзёвыя варожбы адбываліся ў рытуальна значны момант – каляды, палля, напярэдадні іншых святаў і ў часова-прасторавай сітуацыі з выразнай межавой сімволікай на ростанях, апоўначы, што дазваляла атрымаць і прачытаць знакі, даваныя іншасветам. На стары Новы год на ростанькі пойдзем у 12 часоў і крычым «Доля, доля!» Адгукнецца. Каму адгукнецца, што пяюць, то гэта добра, вясёлае жыццё будзе. Каму што нешта паехала, то з'едзеш замуж. Каму што недзе заплача, то ліхая жытка будзе. На случайне дзяўчаты шлюбнага ўзросту практыкавалі даволі экзатычны, згледзячы сучаснага чалавека, спосаб варажбы. Накупала пасля захаду сонца, як заблішчаць на небе зоркі. Дзеўкі голыя бягуць дзе-небудзь недалёка за вёску на арастанцы, становяцца ракам і зубамі быгавяда руць падарожнік. Яны з гэтым зеллем моўчкі бягуць дамоў і лажацца спаць. А подорожник кладут себе под голову. Ночью не хибить присниться суржены. Але оголенность, нямотность и звярыные, так бы мовить, поводзены в этом выпадку означали символичный выход человека со сферы культуры в иншасвет, уособленный ростынем, где и можно было доведаться про свой лёс. На Копыльщине и Смургонщине до придорожного зелья трипутника надо звертались с адмысловым приговором. «Трипутник, трипутник, ты стоишь при дорозе, бачишь старого и малого, но бачу моего милого». Цікаво, что после згаданых магічных маніпуляцій суджаны мусіў з'явіцца у восені дзяўчыны менавіта ў вобразе падарожнага чалавека.
А можа, беларус на дарозе не толькі засцерагаўся злой бяды ды чытаў знакі пра свой лёс, але і спрабаваў змяніць долю ў лепшы бок. Іншымі словамі, ці выкарыстоўвалі дарогу ў нейкіх магічных дзеяннях?
Здольность дороги излучать свет людей с сакральной сферой вельми активно выкарыстоўвалася в разнастайных магічных практиках, особливо в сфере народной медицины. Найбольш эфектыўным месцам для пазбаўлення ад хваробы лічылася перасячэнне дарог. Ростыні, сухрэст, крыжы, як іх маглі называць. Бо ростыні ўвасабляюць сабой нулявую, пачатковую кропку прасторы, што ёсць кантактнай зонай паміж светамі. Адметна, што выдаленне немачы ў межавым локусе ростыню не толькі з'яўляўся адным з найбольш пашыраных прыёмаў народнай медыцыны ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, але актыўна працягвае бытаваць у другой палове 20-го, пачатку 21-х сярод вясковага насельніцтва Беларусі. Я сама балела, і от дала вады мне бабка ў лепелі. Дала, калі ты ў пудах, і табе зделана там. І от дала мне ваду, і ты пей, змыйся, а тады вынеси ваду на крыжаванне дарогі. От тут у нас крыжавыя дарогі. І вылей тут жа. Я панесла і выліла. Толькі гаворыць, не аглядайся, і чтоб ніхто не увидзел. Повсюдно в Беларуси эффективным сродком позбавления от дичев лечится суворая нитка с завязанными на ее узельчиками о колькости бородавок, якую относили на родственник. Так само на родственник позбавлялись от припадку, эпилепсии, колтуна, зубного болю, бельма на воку, пуду и інших хворобов. Символичная, то есть на сироки и дороги, обедве визуально невымерные, характеризуются динамичностью, сягают до далягляду, это значит до неба, лежит в основе ритуала выкликания дажджу, для чего орали альбо русло раки, альбо дорогу, с мэтой зрушить, скировать на землю небесную вильгать. Еще орали дорогу, орали девки, ороть уздовж, а тады хрест, и речку гэта карали. Гэта каб дождь пайшоў, сахой орали, не плугам.
Калі казаць пра сённяшні дзень і жыхароў ужо не вёскі, але сучаснага вялікага гораду, ці змянілася для іх знакавасць і значэнне дарогі?
Безумоўна, шматлікія магічныя дзеянні на дарозе гарадскія жыхары не практыкуюць. Але сутнасць дарогі в нашым сучасным жыцці засталася нязменнай. Калі мы выправляемся ў дарогу, яна дарыць нам свет ва ўсёй ягонай разнастайнасці. Але зваротны полюс дарогі яшчэ даражэй, бо ад часоў гамераўскага Адысея дарога дадому стае неад'емнай часткай вобразу радзімы. А дарога, якая прыводзіць да роднага парога, гэта і ёсць жыццё.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам.